วันนี้จะแสดงอธิบายบทสวดพุทธังก็คือบทสวดที่เรียกว่าสมณะคมณะปาฐะปาฐะคือบาลีที่ถึงสรณะที่เราทั้งหลายสวดกันมากและมักจะสวดต่อจากนโมว่าพุทธังสรณังกัจฉามิข้าพระเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะธรรมังสรณังกัจฉามิข้าพระเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะสร้างขังสรณังกัจฉามิข้าพระเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะลุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิแม้วาระที่สองข้าพระเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะลุติยัมปิธรรมังสรณังกัจฉามิแม้วาระที่สองข้าพระเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะดุติยัมปิสร้างคังสรณังกัจฉามิแม้วาระที่สองข้าพระเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะตติยัมปิมุทังสรณังกัจฉามิแม้วาระที่สามข้าพระเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิแม้วาระที่สามข้าพระเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะตติยัมปิสร้างคังสรณังกัจฉามิแม้วาระที่สามข้าพระเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะผู้นับถือพุทธศาสนาย่อมจะจำนะโมและพุทธังนี้กันได้เป็นส่วนมากและก็ควรจะทำความเข้าใจในบทว่าพุทธังคือสรณะคมณะปาฐะเราสวดใช้คำบาลีกันทางนั้นพระพุทธเจ้าพุทธก็บาลีพระธรรมธรรมก็บาลีพระสงฆ์สงฆ์ก็บาลีสรณังคือสรณะก็บาลีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงควรจะต้องศึกษาให้รู้จักพระพุทธพระธรรมและพระสังฆหรือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยประวัติโดยพระคุณและโดยการเข้าถึงพระพุทธเจ้านั้นโดยพระประวัติก็ดังที่แสดงในพุทธประวัติว่าทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาประสูติมาก่อนพุทธศักราช80ปีได้เสด็จออกทรงผนวดเมื่อพระชนมายุถึง29และได้ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ถึง6ปีจึงได้ตรัสรู้และเมื่อตรัสรู้แล้ว ได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาอยู่ถึง45ปีก็เสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ80พระธรรมนั้นก็คือคำสั่งสอนของพระองค์แต่ก็มีความหมายตั้งแต่พระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้เพราะพระพุทธเจ้าที่แปลว่าพระผู้ตรัสรู้คือตรัสรู้พระธรรมพระธรรมก็คือธรรมะที่ได้ตรัสรู้ได้แก่สัจจะคือความจริงที่ได้ตรัสรู้และก็หมายถึงคำสั่งสอนคือทรงแสดงธรรมะที่ตรัสรู้นั้นสั่งสอนคำสั่งสอนของพระองค์ก็เรียกว่าพระธรรมทีแรกก็จำแนกออกเป็นธรรมะที่เป็นคำสอนวินัยที่เป็นคำสั่งดังที่เรียกกันว่าธรรมวินัยและต่อมาก็แยกออกเป็นปิฎกทั้งสามพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกเราเรียกกันว่าพระไตรปิฎกบัดนี้ก็ได้มีอักษรจารึกพระไตรปิฎกพิมพ์เป็นเล่มแล้วก็ใช้ภาษามคธเรียกกันว่าภาษาบาลีเป็นหลักในพระพุทธศาสนาสายเถรวาทนี้ตลอดมาและก็จำแนกธรรมะออกได้ทั่วไปก็เป็นสามคือปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมและปฏิเวทธรรมดังที่ได้แสดงแล้วในวันแรกหรือว่าแยกออกเป็นสิบดังที่แสดงในบทสวดธรรมวัดของเราได้แก่มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเก้าและปริยัติอีกหนึ่งก็เป็นสิบประสงค์นั้นก็ได้แก่หมู่แห่งผู้ฟังซึ่งเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าซึ่งได้รู้ธรรมตามพระองค์อย่างสูงก็หมายถึงอริยสงฆ์คือหมู่แห่งผู้ฟังซึ่งเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าซึ่งบรรลุมรรคผลตั้งแต่ขั้นต้นขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดคืออรหัตมรรคอรหัตผลเป็นพระอรหันต์และอย่างสามัญก็รวมถึงสมมุติสงฆ์อันได้แก่หมู่ความแห่งภิกษุที่อุปสมบทเป็นภิกษุขึ้นตามพระวินัยเรียกว่าสมมุติสงฆ์ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปประชุมกันประกอบสังฆกรรมก็เ ็เรียกว่าพระสงฆ์และแม่ภิกษุณีสงฆ์ก็เช่นเดียวกันในเวลานี้ภิกษุณีในสมัยเถรวาทนี้ไม่มีแล้วนี่คือพระพุทธพระธรรมพระสังฆะหรือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตามประวัติอันหนึ่งก็พึงรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสังฆะโดยพระคุณสำหรับพระพุทธโดยพระคุณนั้นก็ดังที่แสดงไว้ในบทพุทธคุณที่สวดกันที่เป็นหลักก็คือบทอิติปิโสภควาที่แปลว่าแม้เพราะเหตุนี้พระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหันต์คือเป็นผู้ไกลกิเลสควรไหว้ควรบูชาสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบดังนี้เป็นต้นซึ่งมี9บทหรือนับกันเป็น9บทพระธรรมโดยพระคุณนั้นก็ดังที่สวดกันในบทวัสวาคาโตภควตาธัมโมที่แปลว่าพระธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วเป็นต้นซึ่งมี6บทประสงค์นั้นโดยพระคุณก็ได้แก่ที่แสดงไว้ในพระสังฆคุณดังที่สวดกันว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆหมู่แห่งสาวกคือผู้ฟังของพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วดังนี้เป็นต้นบทสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณทั้งสามนี้เป็นหลักใหญ่แห่งบทพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งผู้นับถือพุทธศาสนาทั่วไปย่อมจะจำกันได้เพราะฉะนั้นบทสวดนะโมบทสวดพุทธังบทสวดอิติปิโสสวาคาโตสุปฏิปันโนนับว่าเป็นบทสวดสำคัญที่ควรจะต้องจำได้และสวดได้และทำความเข้าใจตามสมควรและโดยเฉพาะก็ทำความเข้าใจไปตามอรรถคือเนื้อความของบทที่สวดนั้นอย่างย่อๆก่อนก็จะทำให้ได้ความรู้ความเข้าใจถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยพระคุณคราวนี้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยการถึงซึ่งเป็นขั้นที่ลึกซึ้งเข้ามาอีกอันจะพึงถึงได้ด้วยการปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมะแต่ว่าจะยังไม่ว่าถึงก่อนจะว่าถึงอีกบทหนึ่งคือบทวัสรณะที่แปลว่าที่พึ่งอีกอย่างหนึ่งก็มักจะแปลกันว่าที่ระลึกถึง สำหรับการระลึกถึงนั่นถือว่าเป็นการปฏิบัติทางจิตอย่างหนึ่งระลึกถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติระลึกถึงพระธรรมเรียกว่าธรรมานุสติระลึกถึงพระสงฆ์เรียกว่าสังฆานุสติเป็นอนุสติการระลึกถึงที่เป็นอนุสตินี้จะระลึกถึงโดยประวัติหรือโดยพระคุณก็ได้แต่ว่าการระลึกถึงโดยพระคุณนั้นย่อมเข้าถึงจิตใจได้ยิ่งกว่าโดยประวัติธรรมดาแต่แม้การระลึกถึงโดยประวัติก็เป็นปัจจัยให้ระลึกถึงโดยพระคุณต่อไปเพราะฉะนั้นสรณะหากว่าจะแปลว่าที่ระลึกก็พึงเข้าใจว่าก็หมายถึงอนุสติดังกล่าวแต่ว่าท่านนิยมให้แปลกันว่าที่พึ่งและสำหรับผู้นับถือพุทธศาสนานั้นจะชื่อว่าได้เข้านับถือพุทธศาสนาก็โดยการที่ถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เป็นสรณะคือที่พึ่งดังบทบุทธังสรณังกัจฉามิเป็นต้นนี้เองอันจะนำให้ผู้ที่ตั้งใจถึงดังนี้เป็นพุทธมามกะพุทธมามิกาคือผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นของเราหรือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่แปลว่าผู้เขาไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยซึ่งมีความหมายเข้ามาถึงจิตใจก็คือเขานั่งใกล้พระรัตนตรัยด้วยใจของตนหรือแม้เป็นสมณเณรเป็นภิกษุก็โดยการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะดังที่ได้ประกอบพระธรรมในการบรรพชาอุปสมบทนั้นฉะนั้นบทมุตทังนี้จึงเป็นบทสำคัญอันจะนำให้เข้าเป็นพุทธศาสนิกคือเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาแต่ว่าการเข้านับถือพุทธศาสนานั้นก็มีหลายระดับที่เป็นภายนอกก็คือการเข้านับถือพุทธศาสนาทางกายคือแสดงการนับถือทางกายดังที่มีแสดงถึงเรื่องการบวชเช่นเดียวกันว่าการบวชก็มีสองอย่างคือว่าบวชกายบวชใจบวชกายนั่นก็คือว่าการบวช ตามพระวินัยที่เป็นการแสดงการขอบรรพชาอุปสมบทและประสงค์ก็รับเข้าหมู่ตามวิธีอุปสมบทที่ได้ปฏิบัติกันนั้นคลองผ้ากาสาวพัดโอนผมเป็นต้นก็ปรากฏว่าเป็นภิกษุเป็นสมณเณรขึ้นทางกายซึ่งก็แสดงว่าเป็นการบวชทางกายซึ่งท่านก็สอนว่าให้มีการบวชทางใจอีกด้วยคือทำใจให้ประกอบด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาให้สงบสมเป็นสมณะที่แปลว่าผู้สงบสงบกายสงบวาจาสงบใจแม้การถึงสรณะก็เช่นเดียวกันถึงทางกายก็คือการเปล่งวาจาถึงและที่แสดงตนเป็นพุทธศาสนิกผู้นับถือพุทธศาสนาแสดงออกทางกายก็โดยการนับถือนี่ก็เป็นทางกายเพราะฉะนั้นก็ต้องถึงสรณะทางจิตใจอีกด้วยคือให้ใจถึงให้ใจถึงด้วยระลึกเป็นอนุสติไปตามพระประวัติหรือตามพระคุณก็ยังไปได้แต่ให้ซึ้งขึ้นไปกว่านั้นก็คือว่าด้วยการปฏิบัติธรรมะให้เข้าถึงธรรมะและในเรื่องการถึงสรณะนี้ก็ไม่ใช่ว่าได้มีขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วและได้ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนมีภูมาถึงพระองค์เป็นสรณะพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์แต่ว่าได้มีมาก่อนแต่พระพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นซึ่งได้มีแสดงไว้ในทางพุทธศาสนาในบทพหุงเวสรณังยันติที่แปลว่ามนุษย์ทั้งหลายถูกความกลัวคุกคามแล้วพากันถึงสรณะคือที่พึ่งเป็นอันมากถึงต้นไม้ถึงภูเขาเป็นต้นเป็นที่พึ่งก็มีซึ่งได้ปฏิบัติกันมาก่อนที่พระพุทธศาสนาจะได้บังเกิดขึ้นซึ่งตามคาถานี้ก็แสดงว่าบุคคลเมื่อเกิดความกลัวขึ้นมาก็ย่อมจะต้องหาที่พึ่งเพื่อหลบภัยอันตรายและในการหาที่พึ่งนั้นก็สุดแต่จะเห็นว่าจะพึ่งอะไรได้ก็ไปหาสิ่งนั้นให้เป็นที่พึ่งสำหรับที่จะช่วยให้พ้นภัยอันตรายและนอกจากนี้แล้วเมื่อมีความต้องการอะไร ก็ย่อมจะหาที่พึ่งนั่นอีกเหมือนกันให้ช่วยประสิทธิ์ประสาทให้สำเร็จเช่นต้องการลาภก็ต้องการให้ประสิทธิ์ประสาทให้ได้ประสบลาภใครเจ็บก็ต้องการให้ประสิทธิ์ประสาทให้หายไข้เจ็บดังนี้เป็นต้นซึ่งคนสามัญทั่วไปก็ต้องการและปฏิบัติกันอยู่ดังนี้และก็ทำกันไปด้วยความเชื่อถือก็มีด้วยการใช้ปัญญาก็มีแม้เมื่อพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สัจธรรมธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริงด้วยปัญญาทรงแสดงธรรมะสั่งสอนก็ต้องการให้ใช้ปัญญาจับเหตุจับผลเพราะธรรมะที่เป็นสัจธรรมคือความจริงนั้นต้องใช้ปัญญาจับเหตุจับผลและปฏิบัติไปตามเหตุตามผลเพราะฉะนั้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงประกอบด้วยเหตุและผลตั้งต้นแต่เหตุผลในขั้นกรรมคือการงานที่กระทำซึ่งสรุปดังที่เราทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็คือตามเหตุและตามผลเมื่อต้องการผลที่ดีก็ต้องทำดีอันเป็นส่วนเหตุต้องการผลที่ชั่วจึงทำชั่วอันเป็นส่วนเหตุและก็โดยทรงแสดงธรรมะชี้แจงไว้เป็นอันมากว่าอะไรเป็นดีอะไรเป็นชั่วแล้วก็ผลดีผลชั่วนั้นเป็นยังไงบ้างอันเป็นเหตุผลในขั้นกรรมและยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ยังทรงสั่งสอนถึงเหตุผลที่สูงขึ้นคือในเหตุผลในขั้นที่พ้นทุกข์ก็คืออริยสัจทั้ง4ทุกข์อุทัยนิโรธมรรคทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุแล้วก็ทรงชี้วิธีเสร็จว่าที่ขึ้นชื่อว่าทุกข์นั้นก็เป็นคืออะไรบ้างแล้วทรงชี้เหตุว่าตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นี่ในด้านทุกข์และก็ทรงแสดงเหตุผลในด้านดับทุกข์ว่าความดับทุกข์นั้นก็ต้องดับตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากแต่ว่าจะดับตัณหาได้เป็นนิโรธความดับทุกข์ก็จะต้องปฏิบัติในมรรคมีองค์8หรือรวมเข้าก็เป็นศีลสมาธิปัญญาซึ่งคำว่าปฏิบัติในพุทธศาสนาทั้งสิ้นที่เรียกว่ากุศลธรรมนั้นรวมเข้าในมรรคมีองค์8รวมเข้าอีกก็คือในศีลสมาธิปัญญานี้ทั้งนั้นหรือว่ารวมเข้าอีกตามโอวาทปาติโมกก็คือไม่ให้ทำบาปทั้งปวงให้ทำกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นพุทธศาสนาดังที่ได้กล่าวแล้วซึ่ง การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานั้นก็คือการปฏิบัติในกิจทั้ง4ดังที่ได้แสดงแล้วเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ยุติด้วยเหตุและผลตามสัจจะคือตามความเป็นจริงแต่ว่าแม้เช่นนั้นบุคคลก็ยังไม่ได้ปฏิบัติไปตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนแม้ว่าจะแสดงตนว่าเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาก็มีเป็นอันมากที่ไม่ได้ปฏิบัติไปตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนดังคนไทยเรานี่เองเป็นอันมากก็กล่าวได้ว่าเป็นผู้นับถือพุทธศาสนากันเป็นส่วนมากแต่ว่าการนับถือพุทธศาสนาของคนไทยเรานี่มีเป็นอันมากที่นับถือกันตามตระกูลคือตามบรรพบุรุษที่นับถือกันมาพ่อแม่เป็นผู้นับถือพุทธศาสนาลูกเกิดมาก็นับถือพุทธศาสนาไปด้วยสร้างแต่จำความได้เห็นพ่อแม่ไหวพระก็ไหวพระเห็นพ่อแม่ทำบุญก็ทำบุญพ่อแม่ไปวัดก็ไปวัดดังนี้เป็นต้นก็เป็นกันไปตามตระกูลและแม้ว่าจะได้เข้าศึกษาพุทธศาสนารู้พุทธศาสนาไปโดยลำดับแต่ก็ยังทิ้งสันดานเดิมไม่ได้จึงยังไม่ได้ปฏิบัติพุทธศาสนากันตามสมควรดังเช่นในการถึงสรณะนี้ก็ถึงพระพุทธเจ้าประทับประสงค์เป็นสรณะแต่ก็อดไม่ได้ที่จะนับถือไปในด้านศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยคุ้มครองป้องกันอันตรายต่างๆในด้านศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนถึงในด้านอำนวยลาภผลต่างๆจึงได้เกิดการนับถือพระเครื่องเป็นต้นในด้านมีคุณภาพต่างๆอำนวยป้องกันอันตรายอำนวยลาภผลและเมื่อได้สร้างพุทธปฏิมาขึ้นแม้ในขั้นแรกก็เพื่อเคารพบูชาเพื่อให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเพราะว่าการเคารพบูชาโดยไม่มีวัตถุอะไรหรือการระลึกถึงโดยไม่มีวัตถุอะไรให้มองเห็นบ้างก็รู้สึกว่าโปร่งโล่งๆและเมื่อมีวัตถุให้ตาเห็นอยู่บ้างวัตถุที่ตาเห็นนี่ก็จะส่งเข้าไปถึงใจทำนองเป็นกสิณ ที่เป็นวัตถุอันจะนำให้จิตเป็นสมาธิบุคคลในโลกนี้จึงพอใจในการสร้างวัตถุที่เคารพเป็นสำหรับสักการะบูชากันเป็นอันมากแม้ในทางพุทธศาสนาเองในขั้นแรกจะไม่นิยมสร้างเป็นบุคคลก็สร้างเป็นเพียงที่สำหรับประทับของพระพุทธเจ้าวางๆเอาไว้ก็ให้รู้สึกว่าเป็นพุทธอาสนะคือเป็นอาสนะที่ประทับนั่งของพระพุทธเจ้าก็ทิ้งไว้วางๆเท่านั้นให้นึกเอาเองว่าพระพุทธเจ้าประทับที่นั่นโดยยังไม่สร้างองค์พระพุทธเจ้าลงไปต่อมาจึงมีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นจนถึงสร้างเป็นองค์เล็กๆที่จะนำติดตนไปสำหรับสักการะบูชาแม้เช่นนั้นคนสามัญทั่วไปก็อดไม่ได้ที่จะยึดถือในด้านศักดิ์สิทธิ์หรือขลังต่างๆทั้งนี้ก็เพราะว่าคนเรายังมีสัญญาณทั้ง10ประการอยู่ด้วยกันเป็นต้นว่าสักกายทิฏฐิความเห็นยึดถือว่ากายของตนวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยศีลัพพตปรามาสความยึดถือศีลในวัดเช่นความยึดถือในด้านขลังหรือในด้านศักดิ์สิทธิ์ที่จะอำนวยให้บังเกิดผลต่างๆตามต้องการตัดสัญญาณทั้ง3นี้ได้จึงจะเป็นโสดาบันบุคคลซึ่งเป็นอริยบุคคลขั้นที่1เมื่อยังตัดไม่ได้ก็ยังเป็นสามัญชนทั่วไปที่เรียกว่าบุตุชนคนที่ยังมีกิเลสหนาเพราะฉะนั้นก็อดไม่ได้เพราะเหตุว่ายังมีความเห็นยึดถือว่ากายของเรายังมีความสงสัยลังเลยังมีความยึดถือในศีลและวัดที่ปฏิบัติต่างๆในด้านขลังในด้านศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อมานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็อดไม่ได้ที่จะนับถือเหมือนอย่างว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าได้ศึกษามีความรู้ว่าพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วไม่มีวิญญาณความเป็นเทพของพระองค์เหมือนอย่างเทวดานั้นไม่มีพระท่านสิ้นกิเลสหมดแล้วนิพพานแล้วก็ยังนับถือว่ามีเทพพระสิงห์คือมีอารักขเทพต่างๆซึ่งรักษาพระพุทธรูปอาจจะอำนวยได้ก็นับถือกันไปอย่างนั้นอีกอันเป็นมูลให้นิยมในเรื่องเป็นเครื่องรางของขลังต่างๆอันนี้เป็นสันดานของคนเมื่อยังมีสัญญาณอยู่ก็ต้องมีสันดานอย่างนี้เพราะฉะนั้นบรรดาพระอาจารย์ทั้งหลายเองซึ่งเป็นพระภิกษุจึงได้ถูกหาว่าได้อำนวยให้มีเครื่องรางของขลังต่างๆขึ้นดังนี้เป็นอันมากก็เป็นการปฏิบัติผิดในทางพุทธศาสนาซึ่งในข้อนี้ท่านพระอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านมุ่งทำด้วยจิตบริสุทธิ์มุ่งที่จะช่วยบุคคลหรือมุ่งที่จะสร้างสรรค์พระพุทธศาสนาสร้างสรรค์วัดวาอารามก็มีอยู่เป็นอันมาก บรรดาท่านที่มุ่งผิดก็มีอยู่สำหรับท่านที่มุ่งผิดนั้นก็ยกไว้ก็ต้องเป็นอันว่าผิดแต่สำหรับท่านที่มุ่งถูกก็โดยที่มุ่งว่าการมานับถือเครื่องรางของขลังที่เป็นพระพุทธปฏิมาหรือที่เป็นพระธรรมก็ยังดีกว่าไปเอาสิ่งอะไรต่ออะไรอย่างอื่นมาถือเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์คือเอาพระมาห้อยคอก็ยังดีกว่าเอาสิ่งอื่นมาห้อยคอที่ไม่ใช่พระคือไม่ใช่เป็นพระพุทธรูปไม่ใช่เป็นพระธรรมเพราะว่าก็ยังน้อมจิตใจให้เข้ามาสู่พุทธศาสนาและเมื่อเข้ามาสู่พุทธศาสนาได้ฟังธรรมได้ศึกษาอบรมขึ้นก็จะได้ปัญญาที่ละเอียดขึ้นได้ศรัทธาที่ละเอียดขึ้นก็จะชักนำให้การปฏิบัติถูกต้องยิ่งขึ้นเพราะว่าในขั้นที่ยังละสัญโยชน์ไม่ได้นั่นก็เป็นเหมือนอย่างในขั้นเป็นเด็กเล็กๆโดยความรู้คือโดยปัญญาเมื่อเป็นเด็กเล็กๆซึ่งมีความรู้ในขั้นเด็กเล็กๆจะเอาความรู้ในขั้นผู้ใหญ่มาใส่ให้นั้นก็ย่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นในการที่สอนเด็กก็ต้องสอนกันอย่างหนึ่งสอนผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ต้องสอนกันอีกอย่างหนึ่งดังจะพึงเห็นได้ว่าหนังสือที่สอนเด็กเล็กๆนั้นสอนให้เด็กเขียนกขกก็คือเขียนตัวกแล้วก็มีไก่ขก็มีไข่ซึ่งเราก็เป็นเด็กกันมาทั้งนั้นก็จำกันมาได้ว่ากไก่ขไข่แม้ว่าจะไม่ได้เขียนรูปก็ตามผู้ใหญ่หรือครูก็เขียนว่ากก็สอนว่ากไก่ขไข่เราก็หัดเขียนเด็กก็หัดเขียนกอไก่ก็ดูไก่ไปด้วยแล้วเขียนกอไก่หัดเขียนขอก็ดูไข่ไปด้วยแล้วเขียนขอก็ขอไข่อันที่จริงนั่นไก่กับไข่นั่นมันคนละเรื่องกับกอขอแต่ว่าครูก็เอามาสอนเด็กถ้าหาว่าครูหลอกเด็กครูใช้ไม่ได้อย่างนั้นหรือก็อาจจะมีคนหาอย่างนั้นว่าครูใช้ไม่ได้หลอกเด็กให้เด็กเรียนตัวกอแล้วก็เอาไก่มาเขียนให้เด็กดูให้เด็กนึกว่ากอที่เองคือไก่ขอก็คือไข่ครูก็หลอกเด็กแต่เราก็ไม่หากันอย่างนั้นวินยูชนย่อมไม่หาอย่างนั้นเพราะเป็นเด็กก็ต้องสอนกันอย่างนี้แล้วเป็นอุบายที่จะให้จำได้ชวนใจที่จะให้เขียนกอไก่ขอไข่เราก็เรียนกันมาอย่างนี้ตั้งแต่เป็นเด็กทั้งนั้นจนถึงมาโตป่านนี้ก็อ่านหนังสือออกเข้าใจแล้วเราก็เข้าใจว่านั่นเป็นวิธีสอนไม่ใช่ว่าครูหลอกเด็กแต่ว่าครูช่วยเด็กต่างหากที่จะให้เด็กหัดอ่านหนังสือออกเพราะฉะนั้นขณะที่คนที่เป็นบุตรชนหรือสามัญชนทั่วไปยังมีสัญโยชน์อยู่เรียกว่าสันดานยังอยู่ในขั้นนั้นยังละสัญโยชน์ไม่ได้ยังเป็นพระโสดาบันไม่ได้ยังเป็นบุตรชนอยู่ถึงอย่างไรอย่างไรก็จะต้องมีความยึดถือในด้านขลังเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ที่มุ่งถูก
ท่านปฏิบัติกันมาเพื่อรักษาศาสนาและเพื่อบำรุงศาสนานั้นท่านก็ทำไม่ผิดจะหาว่าไปนั่งหลับตาภาวนาเป็นการหลอกลวงนั่นก็เหมือนกับการที่หาว่าแต่งหนังสือสอนเด็กเขียนกอไก่ขอไข่นี่หลอกเด็กทำนองเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสติเป็นวิญญูชนแล้วถ้าเป็นพระอาจารย์ที่มุ่งดีแล้วก็จะไม่ว่าท่านและจะเข้าใจว่านั่นก็เป็นวิธีสอนอย่างหนึ่งในขั้นนั้นและเมื่อถึงขั้นที่ผู้ปฏิบัติธรรมะปฏิบัติจนเห็นธรรมเข้าขั้นเป็นพระโสดาบันขึ้นมาแล้วแล้วก็เลิกละไปเองเหมือนอย่างเราทั้งหลายนั่นเมื่อโตขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ได้ไปคำนึงถึงกอไข่ขอไข่ไม่ได้ไปนึกว่ากอเป็นไก่ขอเป็นไข่เราก็เข้าใจว่านั่นเราก็ได้รับการสอนมาเราก็ได้รับการสอนมาจากกอไก่ขอไข่นี่แหละจึงมาถึงได้ความรู้ขั้นนี้ถ้าไม่มีกอไก่ขอไข่ในขั้นนั้นแล้วแล้วก็เราจะมาได้ความรู้ในขั้นนี้ไม่ได้เราจะมีความเข้าใจถูกดังนี้วันนี้ยุติตรงนี้